Kardinali Bertone i shprehu mirënjohjen e papës urdhrit të kalorësve të Kolombos për veprimtarinë e zhvilluar në favor të kishës së të njerëzve më të ligjsht. E bëri këtë dje në Nashville në Tennessee, ku kryesoi Mission Shente, me të cilën u hapën punimet e takimit të 125 të organizatës. Është vizita e pare e hirësisë së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kur Benedikti 16 e emëroi sekretar të shtetit të Vatikanit. Gjatë një mbrëmjeje festive pastaj, në të cilën ishin të pranishëm 2600 kalorës, kardinalit Bertone ju dorëzua çmimi Gaudium et Spes, që në të kaluarën e kanë marrë edhe Nën Teresa e Jean Vanier, themelues i Bashkisë së Arkës.
Sekretari i Shtetit Vatikanit shpjegoi se shuma prej 1000 dollarësh që shoqëron çmimin do të shpenzohet për vepra bamirësie që do të zgjedh kur të kthehet në Rom.
Kujtojmë se urdhri i kalorësve të Kolombos që numëron mijëra anëtarë u themelua më 1882 në Connecticut. U zgjodh emri i Kristofor Kolombos për të vënë theksin mbi kontributin që kanë dhënë katolikët që në fillim për zhvillimin dhe ungjëllëzimin e dy Amerikave.
Me ftesë të konferencës i peshnore ruse, kardinali Echegaray ndodhet në Rusi për kremtimin e 10 vjetorit shugurimit katedrales katolike të të shndruemit të Jezu Krishtit në Novosibirsk. Gjatë ndalesës në Moskë, hirësia e tij u prit nga Patriku Aleksej II. Me këtë rast, kardinali Echegaray i dorëzoi kreut kishës ortodokse ruse një mesazh për zemrën e papës Benediktit 16, shoqëruar me një dhuratë personale. Takimi u zhvillua në një atmosferë vërtet vazhdore. Aleksej II, duke pritur me kënaqësi të madhe mesazhin, e siguroi hirësinë e tij se do t'i përgjigjet me shkrim Benediktit 16.
Si pas agjensisë Interfax, pas takimit me Aleksejin e dytë, kardinali Echegaray pohoi se katolikët dhe ortodoksët kanë hyrë në një rrugë të përbashkët. Arritja e qëllimit është e afërt, shtoi, por nuk mund të ngutemi. Si papa, ashtu edhe patriku mendojnë për një takim të mundshëm, nënvizoi kardinali, me kusht që të realizohet në atmosferën e sinqeritetit e të vërtetësisë. Takimi do të realizohet kur të krijohen kushtet, tha hirësia e tij, dhe në përfundim uroi të thellohet dialogu ndërmjet katolikëve ortodoksë, duke nënvizuar se takimi i papës së Romës me patrikun e Moskës do të ishte shprehja më e lartë e këtij dialogu. Përveç mesazhit të papës, kardinali i dorëzoi patrikut si dhuratë edhe penën e artë me të cilën Benedikti 16 ka nënshkruar disa dokumente.
Kujtojmë se kardinali Echegaray, që me 15 gusht në festën e të ngjitur të Zojës në Qiell, do të kremtoj Mission Shente në katedralin e Moskës për katoliket që jetojnë kryeqytetin rus, është takuar disa herë me patrikun Aleksej, herën e fundit në qershor 2006.